Бу Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 12 март пайшамба, Ташкентте кечкі саат 9 Азатлык дастурларны дәвам иттерәбез. Прага студиясында хабарлар белән мен Мехрибан, дастурыбыз дәвамында исе Азатлык онлайнның Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфка багышланган махсус саны орын алган Мустакыл Өзбекстанның беренче муфтисе, мынтакадагы иң йирик ислам алымлардан саналган Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф 11 март көне Ташкентның Кукча қабристониге қойылды. Өзбекстан мусулмонлары арасында иң катта этиборга эге болган муфти жаназасыга пайтахтнинг яқин тарихида кузатилмаган оламон йиғилди. Хош, Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфнинг мустақил Өзбекстан ижтимоий сиёсий ҳаётидаги ўрни қандай эди? Бу ҳафта чоршанба куни Озодлик онлайнда shu haqda gap bordi. Demak, ushbu dasturni hozir xabarlardan so'ng takroran e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, so'nggi soat yangiliklari. O'zbek avtomobillarining Rossiyadagi savdosi joriy yil boshidan beri 56% kamaydi. Yevropa biznes assotsiatsiyasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Rossiyada GM O'zbekiston mahsulotlariga talab susayishda davom etmoqda. Qo'mita hisobotida aytilishicha, 2014 yil yanvar-fevralida Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 8254 ta avtomobil sotilgan. 2015 yilning xuddi shu davrida esa sotilgan avtomashinalar soni 3654 ta bo'lgan xolos. Boris Nemtsovning qotili deb ko'rilayotgan asosiy gumonlanuvchi qiynoq ostida iqror bo'lgani haqida fikr bildirgan rossiyalik huquq faoli tergovchilar tomonidan so'roqqa tutildi. Huquq himoyachisi Andrey Babushkinning aytishicha, tergov qo'mitasi vakillari 12 mart kuni uni Boris Nemtsov qotilligiga doir ish bo'yicha guvoh sifatida so'roq qilishgan. Huquq faoliga ko'ra, tergovchilar uning bu ishda guvoh sifatida o'tayotgani bois gumonlanuvchilar bilan uchrashishini man etishgan. 11 mart kuni Zaur Dadayev va yana ikki himoyalanuvchi gumonlanuvchi bilan tergov izolyatorida uchrashgach, Babushkin Dadayevning qiynoq ostida iqror bo'lganiga ishora qiluvchi sabablar borligini bayon qilganida. Aslida Chechenistonlik sobiq politsiyachi Dadayev 24 fevral kuni o'ldirib ketilgan muxolifatchi ishi bo'yicha 5 gumonlanuvchining asosiysi deb ko'rilmoqda. AQSh Ukrainaga 75 million dollarlik noletal harbiy texnika taqdim etishini ma'lum qildi. Bundan tashqari, Ukraina armiyasiga 230 dona vezdihod ham beriladi. Mazkur harbiy yordam 6 oydan so'ng Ukrainaga yetkaziladi. Kiyevga beriladigan nojangovar harbiy texnika ro'yxatida artilleriyaga qarshi radarlar, uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlar, aloqa vositalari, tunda ko'rish moslamalari va tez yordam mashinalari bor. Bu vaqtda AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoga telefon orqali ma'lum qilgan. Iron oliy ruhoniyasi Oyatulloh Ali Xamanoi AQSh senatining respublikachi vakillari imzo chekkan ochiq maktubni qoraladi. Bu maktubda 47 nafar AQSh senatori Iron rahbariyatini Washington bilan Tehron o'rtasida yadroviy masalada imzolanajak har qanday kelishuv bekor qilinishidan ogohlantirgan. Ironning Mehr agentligiga ko'ra, 12 mart kuni Tehronda qilgan chiqishida Xamanoi dunyoning 6 qudratli davlati bilan Iron o'rtasida kelishuvga erishilishi imkoni ochilishi bilan AQSh rasmiylari qo'rsroq, keskirroq va qo'polroq harakat qila boshladi deya bayon qilgan. Qozon shahridagi savdo markazida ro'y bergan yong'in qurbonlari 5 kishiga yetdi. Qutqaruvchilar bino qoldiqlari ostida 25 kishi qolib ketgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Tatariston poytaxtidagi Admiral savdo markazida kecha ro'y bergan yong'in oqibatida rasmiylarga ko'ra 55 kishi, jumladan 2 politsiyachi va 2 qutqaruvchi jiddiy jarohatlangan. Tojikistonning mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha Rossiyadagi vakili Ozodlik bilan suhbatda halok bo'lgan kishining barchasi Tojikiston fuqarolari ekanini bildirdi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobi sizni O'zbekiston ichkarisidan saytimizga boshlaydi. Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleykum.
Amerika Ovozi
Radyosu. To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Assalomu alaykum, yana bir bor Ozodlik onlaynning navbatdan tashqari sonini boshlaymiz. Bugungi muloqotimiz, demak, O'zbekistonning birinchi mustaqil muftisi, nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo, balki islom olamida tanilgan ulamolardan biri Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'limi munosabati bilan u kishining xotirasiga bag'ishlandi va bugungi suhbatimizda, demak, Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kim edi? U kishining O'zbekiston siyosiy, ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy hayotidagi tutgan o'rni qanaqa edi degan savollar atrofida, demak, suhbatlashamiz. Dastlab, demak, mana shu 10 mart kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 8:00 ko'pchilik uchun kutilmaganda, demak, Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning to'satdan vafot etgani xabari paydo bo'ldi va u kishining yaqinlari, qolaversa, bilgan bilmaganlar, tanigan tanimaganlarni hayratga, shokka soldi. Mana shu xabar ortidan darhol u kishining Toshkentdagi hovlisi minglab, demak, muridlari, u kishini hurmat qilganlar, demak, to'plangan joyga aylandi. Mart kuni Ko'kcha masjidida o'qilgan janoza namozi esa mustaqil O'zbekiston tarixida misli ko'rilmagan izdihom yig'ilishiga sabab bo'ldi va hozirgacha, demak, bunaqa janoza marosimini ko'rmaganini aytmoqda guvohlar. Dastlabki suhbatdoshimiz ana shu janoza marosimi, bu izdihom haqida, demak, bevosita o'zi shu marosimda qatnashgan o'zbekistonlik dramaturg Sanjar Ali Imomov. Assalomu alaykum, Sanjar aka.
Afsus, Sanjar akani Skype orqali yo'qotyapmiz, lekin bu yerda boshqa tahlilchilarimiz ham bor, Furqat aka, Kamoliddin Rabbimov.
Demak, bu suhbatimizda mana Alisher aytmoqchi, o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov hamda Ozodlik radiosining Toshkentdagi birinchi muxbirlaridan biri, Toshkentdagi o'sha ilk muxbirlik byurosini boshqargan va aynan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini o'sha nufuzi nihoyat kuchaygan bir davrlarda u kishi faoliyatini bevosita kuzatgan hamkasbimiz Furqatbek Yakvalxo'jayev ham ishtirok etyaptilar. Assalomu alaykum, Furqat aka, Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Demak, Furqat aka, sizdan boshlayman birinchi savolni. Bugun O'zbekistonda muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tuproqqa qo'yildi. O'zbekiston, o'zbek jamoatchiligi kimni yo'qotdi bugun? Marhamat.
Zamiraxon, avvalo mana shu radio nomidan sizlarni, mana shu eshittirishda qatnashayotganlar nomidan avvalo muftiy hazratlarini oila a'zolariga, hojoyiga, o'g'illariga, qizlariga, hammalariga o'zimizni hamdardligimizni bildiramiz. Endi bir narsani aytish kerakda, biz uzoq payt o'sha o'tmishdagi buyuk, haqiqatda buyuk allomalarimiz bilan faxrlanib keldik. Bu faxrlanish albatta tabiiy va qonuniy edi. Ammo har birimiz o'sha xomus engan bandamiz ko'p hollarda shu bugungi kundagi buyuklarimizni ko'rib ko'rmaslikka, bilib bilmaslikka olgan paytlarimiz, ba'zi hollarda haqiqatan bilmagan hollarimiz ko'p bo'lyaptida. Muftiy hazratlari bugungi kunda o'sha Imom Buxoriysi, Moturidiysi eng buyuk allomalardan biri edi. O'zini yozgan asarlari bilan, hayoti bilan, hayotini mazmuni bilan, yurish-turishlari bilan, odoblari bilan, qo'yinki hamma insoniy xislatlari bilan o'zlarini haqiqatda bir buyuk insonliklarini namoyish qilib ketdilar. Hazratni o'zlarini mana shu saytlari hujumga uchragandan keyin so'nggi kichkinagina bir ta'ziyada aytilgandek, haqiqatda hazrati Har bir bandi, har bir musulmon bandi Allohniki, Allohga albatta qaytadi. Hazratim ham mana bugun shunaqa bir taskin so'zlarini berganki, yorilib ketayotgan odam mana shu o'g'irilgan, mana shu tarjima o'zlarining qo'llari bilan tarjima qilingan satrlarni o'qigandan keyin ozgina taskin oladi-da, keyin o'ylashga tushadi. Haqiqatda Allohni o'zi berdi, Allohni o'zi oldi. Nima uchun berdi Hazratda degan savolni ko'p o'ylaymanda. Shunaqa talotun paytda, shunaqa og'irchilik, qiyinchilik, dinda bo'layotgan mana bugungi kundagi muammolar paytda Hazratni bekorga Alloh bermagan bizga, suyukli bir millati bo'lgan uchun, suyukli bir bandalari bo'lganlar uchun Alloh tomonidan bizga mukofot sifatida berilgandek tuyuladi-da. Hazratni hamma qilgan ishlari, hamma hali bundan keyin bizni avlodlarimiz, avlodlarimizdan keyingi avlodlarimiz ham 20-chi asrda so'ngida 21-chi asrda mana shunaqa buyuk bir alloma o'tganligini albatta gapirib o'tadilar. Hozir bir apparat agar bo'lsa, misol uchun mana shu mufti hazratlarining kitoblarini o'qigan, bundan saboq olganlarning qanchasi haqiqiy ma'noda islomni tushunganini o'lchab bilib bo'lmaydi. Ammo shunaqa apparat o'ylatsa bu millionlarni tashkil qiladi.
Rahmat Furqat aka, demak tushunishimcha Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf birinchi navbatda o'sha o'zbeklarga islomiy ma'rifat berishga umrini bag'ishlagan ulamolardan biri ekani ko'rinayapti. Rahmat, biz bilan birga qoling. Suhbatimizga mana endi bugungi janoza marosimida qatnashgan dramaturg Sanjar Ali Imomov qo'shildilar. Assalomu alaykum Sanjar aka.
Assalomu alaykum.
Sanjar aka, mana bugun ko'pchiligimizdan farqlisiz, mana shu jarayonni bevosita kuzatdingiz, muftiy hazratlarini tuproqqa qo'yilishini, u kishiga o'qilgan janoza namozida bo'ldingiz. Qanaqa bo'ldi? Bugun aytishlariga qaraganda mustaqil O'zbekiston tarixida misli ko'rilmagan darajada bir xaloyiq izdihom yig'ilgan. Qancha sizni taxminingizcha odam qatnashdi? Kim edi bugungi janozaga mana shunday bir spontan bir shaklda kelgan buncha aholi? Marhamat.
Endi men aholini qancha bo'ligini chamalash qiyin edi, chunki 10 mingta odam ketadigan masjid ichida, podvolida, ikkinchi qavatida, maydonida, keyin qolaversa o'sha Uyg'ur ko'chasidagi to nimani boshdan oxirigacha ko'rib, uni qancha odam bo'lganini chamalab bera olmadim. 100 ming bo'lgandir, balkim 200 mingdir, ko'proqdir. Lekin men uni qancha odam kelganligini gapirmoqchi emasman. Nima uchun shuncha odam yig'ilganligi haqida aytadigan
bo'lsak, ikkinchi savolimiz shu: nima uchun, nima olib keldi shuncha odamni bugun shayx janozasiga?
Endi avvalo bilasizmi, daraxtni bo'y basti yiqilganini bilanar ekanda, bugun hech to'g'ridan to'g'ri aytadigan bo'lsak, bugun o'zbek xalqini, musulmonlarni boshiga rostmana musibatli kun bo'ldi bugun. Hech kim kutmaganda bir xalqqa bir ilmiy, ma'rifiy, axloqiy tarbiyani juda ham mukammal darajada berib turgan insondan hech kutilmaganda ajrab qolganimiz, mana mangacha bo'lgan birodarimiz ham gapirganlarida ichlaridan to'lqinlanib gapirganlaridan shuni dalolat beradi.
Sanjar aka, mana to'lqinlanish haqida agar gapirsak, qarangda bugungi izdihom, siz aytayapsiz 100 mingdir, 200 mingdir. Mana hozirgina suhbatimiz boshida ovozlarini eshitdik. O'sha Anvar qori, Toshkent imom xatibi Anvar qori izdihomga murojaat qilib, ozor bermanglar maytga degan bir tanbehlar berdi va eshitishimizga qaraganda mana shu janozaga yig'ilgan 10 minglab, balki 100 mingdan oshiq odam maytni ushlab, hali qo'lma-qo'l bo'lish kerak paytda uzatmasdan hamma go'yo qaysidir ma'noda payg'ambarga sig'ingan kabi sig'inishga o'tib ketishdi degan gaplar bo'ldi-da. Mana shu hissiyotlarni bir tasvirlab bersangiz.
Endi hissiyotlar o'sha Alloh rahmat qilsin, hazratni gaplari ham bordi. Har bir narsada bu o'rtacha din, o'rtacha nimani payg'ambarimiz taklif ketgani ko'p eslatadilar. Jazolaga tushish holatlari bo'ldi.
Voy yigitlar, baraka topkurlar, ta'sirga ozor bermasinlar. Ozor bermasinlar, ta'sirga ozor beryapsizlar. Bir chekkada olsa yaxshi bo'ladi, ozor beryapsizlar.
Jazavaga tushish, vasvasa darajasiga borish, o'sha ayniqsa oblastdan kelgan fuqarolarimizni o'sha tovutda ushlab qoling deb tavof qilish degan narsalar butunlay shariatga bo'lgan bidat holatli ham ilmni har xil darajasida bo'lgan. Keyin qolaversa, aynan bir narsa achinarli holatiki, aynan namozxon musulmon birodarlarimiz ichida ba'zi birlarining emas, aksariyati, yarmidan ko'pi umuman hazratni kitoblarini o'qimaganlari qancha ekan, o'shaligini ham bilinib turdi. Ya'ni ustiga bir kattagina bir anjuman shaklida deb bir qiziqish tariqasida ham bir boradigan odamlar ham uchrandi. Lekin baribir shu narsadan ma'lum bo'ldiki, nihoyatga o'ta hazratga ixlos qo'ygan, bir sidqi dildan sadoqatli bo'lgan shogirdlari, ixlosmandlari, muxlislari bo'ldiki, juda ham men bilasizmi, nima uchun bu darajada ixlosmandligini sababi hazrat darajasidagi ilm egasi bo'lmasa ham sal quyiroq bo'lgan boshqa bir shayximiz bor, boshqa bir ulamolarimiz, qorilarimiz bor. Lekin nima uchun shayx darajasiga yeta olishmaydi?
Nimaga mana Sanjar aka, nima uchun mana qarang, tavof qilish darajasida bu kishi kim edi, mana shu bugungi izdihom, har xil hatto kitoblarni o'qimagan kim edi bularni nima zehniyatida, bularni hayotida? Qisqa qilib aytsangiz, mana shu Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni tavof qilish darajasida, u kishini mayitini tavof qilish darajasida sig'inayotgan mana shu olomon kim?
Sirtdan qaralganda bir zalvorli ovoz bilan, bir nurli, bir juda bir porlab turadigan chehra bilan, mantiqan gapiradigan odam sifatida ham sirtdan juda keng ommani qabrab olish mumkin. Lekin botindan oladigan bo'lsak, shu ilmlari, axloqlari, ularni, ya'ni eng bitta sifatlari ochig'ini aytib qo'ya qolishi kerakki, o'sha arenadan olib tashlanmagan ulamolarimiz ichida eng xolisi, eng vijdonlisi, haq so'zi qaysi so'z bilan yo'l bilan bo'lmasa ichki harakat qiladigan bir simo edilar. Mana bitta oddiy hadisga bergan sharhlarni o'zini olib ko'raylik. Shunda payg'ambarimizda shunday hadis borki, podshohning qo'li kesilgan, burni kesilgan qora qul bo'lsa ham unga bo'ysining degan hadislarini keltirib turib, tikka etardiki, albatta podshohning shar'iy bo'lgan amrlariga bo'ysinish kerak. Noshariylariga bo'ysinish kerak emas, emas degan so'zlarni aytdi. Shunga o'xshagan juda ham ko'p xolisonlar fikrlar. Keyin bilasizmi, bu odam hamisha bilasizmi, bu gapni ochig'ini aytadigan bo'lsa, juda ham bir tahlikali, tahdidli holatda yashadilar.
Bu haqda Sanjarlika, bu haqda birozdan keyin to'xtalamiz. O'zbekiston hukumati uchun Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari kim edi? Nimasi bilan tahdid edi? Mana shu haqda suhbatimiz davomida ikkinchi qismida gaplashmoqchimiz. Hozircha biz bilan aloqada qoling. Rahmat. Eslatib o'tmoqchiman, bu O'zbekiston, mustaqil O'zbekistonning birinchi muftisi, taniqli ulamo Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf vafoti munosabati bilan u kishi xotirasiga bag'ishlangan navbatdan tashqari Ozodlik onlayn jonli suhbati. Bu suhbatda muftiy hazratlari siz uchun kim edi? U kishini qanaqa odam sifatida bilardingiz? O'zbek jamiyatidagi rolini qanaqa baholaysiz? Mana shu savollarimizga bevosita javob bermoqchi bo'lganlar, marhamat, hozirdan Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Kamoliddin, endi sizga murojaat qilmoqchiman. Mana ko'pchilik shohidlar, guvohlarning aytishicha, O'zbekiston, mustaqil O'zbekiston tarixida misli ko'rilmagan bir izdihom to'planibdi. Juda ko'pchilik tahlilchilar, siyosatshunoslar o'zbekistonliklarni ko'chaga olib chiqadigan, ularni bir maydonga yig'adigan sabab, bir stimul yo'q degan fikrni bildirishar edi, lekin bugungi janoza marosimiga qaraganda shunaqa stimul yo'q emasga o'xshab qoldi. Mana shu bugun odamlarni shu darajadagi katta bir nima deydi, izdihom shaklida mana shu janozaga kelishi siz uchun nimani ifodasi? Kamoliddin, marhamat.
Demak, bilasizmi, ya'ni O'zbekiston, 31 millionlik O'zbekistondagi eng katta davlatdan mustaqil bo'lgan o'zlik bu islom. Ya'ni o'zbekistonliklarning 90% bu islom diniga e'tiqod qiladi. Va O'zbekistondagi bilasiz, davlatning dinga yondashuvi o'ta ehtiyotkor. Va bugungi kunda davlat ro'yxatidan o'tgan masjidlarning soni mana 25 yil ichida endi 2200 taga yetdi. Ya'ni 98 yilga qadar bir 7000-8000 ta edi rasman ro'yxatdan o'tganlar. Va 98 yil maydan keyingi o'sha qonunni qayta tahriridan keyin ularning soni 1.5 mingtaga qoldi va keyingi yillarda mana sekin asta-sekinlik bilan 2200 taga yetdi. Ya'ni hokimiyatning yondashuvi diniy masalalarda o'ta ehtiyotkor. Va o'sha O'zbekiston ichkarisidagi diniy ulamolar ichida eng katta avtoritet, obro' e'tiborga ega bo'lgan shaxs albatta muftiy emas, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf edi.
Nima uchun? Nima uchun Kamoliddin qarang, Muhammad Yusuf, Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ham o'sha eski sovet nimasidan chiqqan, nima deymiz, kadrlaridan hisoblanar edi. U kishi bir muddat hijratda yashaganlaridan keyin O'zbekiston hukumati bilan nisbatan murosa bilan mana shu paytgacha yashab keldilar. Nimaga bu kishini mana shunday jamiyat ichidagi obro'si, e'tibori, sababi nimada edi?
Bilasizmi, ya'ni avtoritet, biror bir shaxsning avtoritet bo'lib shakllanishi uchun bir qancha jiddiy siyosiy, ijtimoiy voqea va hodisalar orqali imtihondan o'tishi taqozo qilinadi. Va o'sha shayxning, Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning bir siyosiy figura sifatida maydonga chiqishi bu o'sha SSRning oxirgi yillari va 90-chi yillarning birinchi yarmida bo'ldi.
Oshkoralik zamonida.
Oshkoralik davrida, ha, xuddi shunday. Ya'ni shunday bir davr bo'ldiki, Karimovning rejimi bilan surishgan holatda hattoki O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'ldi deyishimiz mumkin. Lekin rejim tushundiki, masalan, O'zbekistonning ichkarisida ma'lum bir diniy ehtiyojlar o'ta chuqur ekan va uni bostirib bo'lmas ekan, buni faqatgina o'sha mu'tadil yo'l orqali kanallashtirish yo'li tanlandi va uzoq muddatli bir nima deydi, kelishuvlardan keyin shayxni qaytarishga Karimov muvaffaq bo'ldi. Lekin ayni paytda
mana shu shayxni O'zbekiston hukumati nima deydi tomonidan ruxsat berilgan yoki murosa shaklida jamiyatdagi missiyasi qanaqa edi?
Demak, jamiyatdagi uning asosiy missiyasi bu bir tomondan jamiyatga, jamiyatdagi musulmonlarga o'tish davrini tushuntirish, hokimiyatning avtoritarizmini imkon qadar o'sha nima deydi, bir sabr qilibmikin yoki jamiyatga tushuntirishki, bu avtoritarizmga qarshi kurashmasin, yoki o'sha diktatura yoki diniy ehtiyoj, ya'ni diktaturani qattiq qoralamaslik va diniy, ayni paytda diniy ehtiyojlarni bosqichma-bosqich va vazminlik bilan qondirish. Va mana shu vazifaga aynan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf boshqalardan ko'ra ko'proq to'g'ri keldi. Ya'ni 90-chi yillarning boshida, hattoki Karimovdan oldin u kishi avtoritet yig'ib olgan, esingizda bo'lsa, SSRning oxirgi davrida Markaziy Osiyoning muftisi edi. Ya'ni u paytda 5 respublikaning muftisi bitta o'sha muftiyati Toshkentda joylashar edi. 43-chi yilda muftiyat tuzilgandi va toki SSR qulagunga qadar Markaziy Osiyoda yagona muftiyat bo'lgandi va o'sha
SSR 89-chi yilda adashmasam, mana shu O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy idorasi, diniy boshqarmasiga o'sha muftiy etib tayinlangan edilar.
89-dan oldinroq adashmasam, ancha oldin edi.
Furqat aka, nimadir qo'shmoqchimisiz?
Ha, albatta.
Ayting.
Hozir birinchi o'sha muftiy hazratlarini dafn qilish marosimidek bo'layotgan ba'zi bir aytaylik sirtdan qaraganda g'alati holatlarga unaqa katta bir urg'u berish tarafdori emasman. Chunki muftiy hazratlarini dafn marosimiga haqiqatdan u kishidan aytaylik ilm o'rgangan, u kishilar, u kishining nasihatlarini olgan ixlosmandlar, umuman musulmonlar yig'ilgani hech kimga shubhali narsa emas. Endi ikkinchi, hozir sizlar muhokama qilinayotgan masalaga o'tishdan oldin bir narsani aytmoqchimanki, o'sha Giotini bir fikri bordi. Nazariya quruqdir do'stim, ammo yashar hayot daraxti deydi. Hozir bu nazariy qoliplar bilan har xil muammolarni hal qilish albatta nazariya uchun muhimdir, lekin bir narsa, nima uchun degan savolingizga muftini Alloh bergan nihoyatda katta iste'dodi uchun, bilimi uchun. Muftiy hazratlari o'sha haqiqatda igna bilan o'sha quduq qazib bilim topgan odam va mana shu bilimini mumkin qadar aytaylik o'sha kitoblarda hamma narsasi singdirib xalqqa taratdi, nasihat qildi va mana shu mehnatlarini evaziga xalqda mana shunday katta bir hurmat oldi. Hamma muammo shundaki, agar sen bugun biz turtyapmiz, surtyapmiz, nima balolar bilan xalqqa haqorat qilamiz. Tiyilib, sen agar shu xalqqa xizmat qilsang, mana shunday xalq boshiga ko'tarib senga hurmat ko'rsatadi. Bu berganga qaytarish bo'lyapti. Mufti g'azablari dinni nasihat deb bildilar. Bu har bitta harakatlarda, har bir yurishlarda mana shunga amal qilib xalqni nasihat qildilar.
Firqat aka, eslaysizmi o'sha 90-yillarda birdaniga diniy erkinliklardan gangib qolgan aholi orasida har xil oqimlar, o'sha vahobiylik bo'ladimi, boshqalarimi ko'payib ketib, eslasangiz kerak, o'shanda yo'q islomiy davlat qurish haqidagi da'vatlar chiqa boshladi, varaqalar tarqala boshladi. O'shanda muftiy hazratlari ozodlikda qadriyatlar degan bir haftalik ruknni olib borar edilar va shunda ko'p aytar edi o'kishi. 70 yil bir xudosiz ateist tuzumda yashab kelgan aholini bir kechada qanday qilib islomiy davlatga tayyorlash mumkin? Balki haligi musulmonni orzusi, oxir oqibat orzusi xalifatda yashashlikdir, lekin bu yo'l ma'rifat orqali o'tiladi. Buni yagona yo'li ma'rifat degan ma'noda gapirar edilar va Shu ma'noda demak, muftiy hazratlariga mana shu bugun ma'rifat uchun qaysidir ma'noda siz aytgandek nima deydi, minnatdorchilik ifodasi bo'layotganga o'xshaydi. Furqat aka, siz bilan endi shu yerda
labay. Bir narsani aytdi. Men muftiy hazratlarini otalari, hoji otani ham taniganman-da. Mana shu ularning oilasining boshiga shu muammo tushib, ular hijratda bo'lgan paytlarda men bu xonadonga borganman. O'shanda hoji buvamga hazillashib aytgan edim. Men shunday buyuk insonni qayerdan tug'ilib qoldi, qayerdan bu inson kelib qoldi deb hayron bo'lardim. Mana shunday bir buyuk otani bolasi ekan deb hazil qilgan edim. Shunda hojota bir gap aytgandilar-da, men ayolimga hech qachon farzandlarimni betahorat ko'krak tuttirmaganman. Buni endi haligi betahorat degani tor ma'noda faqat namozdan oldingi qilinadigan tahorat deb tushunish kerak emas. Bu haramdan hazar qilish, poklik, hamma sohada yurish-turish, umuman hamma sohada poklikda ildizlarni agar qidirsangiz, ildizlari mana shu yerga boradi. Agar bugun biz farzandlarimizga tarbiya berayotganda halollik haqida gapirib, o'zimiz harom ish qiladigan bo'lsak, o'zimiz etaylik o'g'rilik qilib turib, ana shu luqmani xonadoningizga olib kelsak, u yerdan albatta ulamo chiqmaydi.
Tushundim sizni Furqat aka.
Shunda hammasi.
Rahmat. Demak, bu Ozodlik onlaynning navbatdan tashqari soni O'zbekistonlik taniqli din olimi Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 10 mart kuni kechqurun Toshkentda vafot etdi. 11 mart kuni Toshkentdagi Ko'kcha masjidida janoza namozi o'qildi va bu janoza marosimiga 100 mingdan oshiq odamning kelgani taxmin qilinmoqda. Shu munosabat bilan Ozodlik onlaynning bugungi sonida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kim edi degan savolga javob izlayapmiz. Bu suhbatga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, siz ham Ozodlikning Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz, Ozodlik Online va boshqa jonli suhbatlarga eltuvchi eng qisqa yo'l. Demak, muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'zbekistonliklar, O'zbekiston uchun kim edi, u kishining siyosiy ijtimoiy hayotdagi o'rni qanday edi degan savollar atrofida fikr yuritayapmiz. Shu yerda endi masalaning ikkinchi jihatiga o'tmoqchiman. Hurmatli suhbatdoshlar, mana suhbatimizning birinchi qismida muftiy hazratlarining O'zbekistonliklar uchun, oddiy musulmonlar uchun, o'sha jamoatchilik uchun kimligi haqida biroz to'xtaldik. Endi O'zbekiston hukumati uchun bu inson kim edi? Nimasi bilan tahlikaga aylandi-yu, keyin nimasi bilan tahlika bo'lmay qoldi degan savollarga ham bugun to'xtalmoqchi edik. Furqat aka, Yana sizga murojaat qilmoqchiman. Zotan siz bilasiz u kishining hijratga chiqish tarixini va boshqasini. O'sha paytda muftiy hazratlari mana shunday bosiqlik bilan islomiy ma'rifat berishi o'zini missiyasi deb bilgan bu inson nimasi bilan O'zbekiston hukumatiga tahlika deb ko'rildi? Nima uchun bu odam mamlakatda adashmasam 5 yil chiqib ketib hijratda yashashga majbur bo'ldi?
Endi buni tarixini sizdan bilasiz. O'sha paytda Sovet Ittifoqi qulagandan keyin o'sha Muvarranahr musulmonlar idorasi bor edi, o'sha Markaziy Osiyodagi 5 ta davlatni o'zini ichiga olardi. O'sha Muvarranahr musulmonlar idorasini mablag'i bor edi. Mana shu mablag'dan bir qismi Tojikistonga ketgan, Tojikistondagilar unga qurol sotib olgan degan muammolar chiqqan paytda bu juda ham katta bir aytaylik jin bir tomonda qolib, misol uchun o'sha qurolli qo'zg'olon bilan hokimiyatni olish muammolari o'rtaga chiqib qoladi. Din faqat aytaylik o'sha hozirgi aytganingizdek nasihat emas, bu hokimiyatni egallash vositasiga aylanib ketish xavfi o'rtaga chiqadi. Shunaqa bir xavfda albatta misol uchun buni ham bilib bilmasdan ta'sir mufti hazratlariga ham urgan. Men o'shanda Ozodlikning muxbiri sifatida borganda hazratga aytgandimda, hazrat har xil gaplar yuribdi, mana shunaqa mayda-chuyda, o'shalarni bartaraf qilish uchun mana sizga imkoniyat, bizga bir suhbat bering deganda, hazrat bajonidil qabul qilganlar, bizga juda yaxshi bir suhbat bergan edilar-da o'sha paytda. Lekin nima bo'ldi? Baribir shu narsalar tinchimasdan hazrat ma'lum paytga hijrat qilishga majbur bo'ldilar. Lekin hijrat qilganda ham bu insonnichi bir bugun biz uchun saboq bo'ladigan bitta jihati bordi. Vatandan olisda turib birta kichkinagina bir guvolani bo'lagidek narsani vatanga otmadilar-da. Qaytib kelganda men hazratdan so'radim. Hazrat, shuncha payt tashqarida yurdingiz, bir misqolchalik bir narsa bilan, tosh bilan O'zbekistonga, vatanga tosh otmadingiz, desam bu mani ishim emas dedilar. Bunaqa narsa men qila olmayman dedilar-da. Bu haqiqiy bir boshqacha dunyodan emas, o'zimizdan ham ziyoli. O'zini kredosi bor edi. Ham masalada mana shu kredoga amal qildi. Mana ko'rib turibsizki, bugungi kunda biz o'sha qilingan harakatlarni mahsulini xalq qanaqa qilib
ko'rsatyapti. Rahmat. Rahmat Furqat aka, endi suhbatimizga O'zbekiston xavfsizlik xizmatlarining sobiq xodimi Ikrom Yoqubov qatnashdi. Ikromjon, assalomu alaykum. Sizga ham shu savol bilan murojaat qilmoqchiman. Mana nimasi bilan muftiy O'zbekiston hukumatiga tahlika deb ko'rildi va mana keyingi, demak, qariyb 20 yillik hayotini u kishi O'zbekiston ichkarisida kechirdi va nimasi bilan keyin tahlika bo'lmay qoldi yoki shunaqa bir maqomdan O'zbekiston hukumati nazarida tushirildi. Marhamat.
Aslida hech kimni ilohiylashtirish kerak emas. Jumladan shayx hazratlarini ham joylari jannatdan bo'lsin. Agar kimnidir ilohiylashtirishga loyiq ko'rilsa, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam edi va u ham o'z shaxsining ilohiylashtirilishiga qarshi bo'lgan. O'shaning uchun bunchalik ilohiylashtirmasligimiz kerak. Lekin men shu yerda aytib o'tmoqchimanki, bir islom ulamosi va bir ofitser vafot etdi. Ofitser degan joyiga izoh berishni lozim deb topmayman. Negaki o'zbek auditoriyasi hali bunga hozir emas. Endi shayx hazratlari o'sha vaqtda alg'ov dalg'ov vaqtlari zamonida chet elga chiqib ketishga majbur bo'ldilar. Lekin u kishining Markaziy Osiyodagi va umuman sobiq sovet mamlakatlaridagi diniy muammolarni hal qilishdagi ključavoy figura ekanligini Karimovga va uning rejimiga aytgan taraf bor. Bu taraf birinchi o'rinda Rossiyaning SVR bo'ladi, ya'ni Slujba vnešnye razvedka, tashqi xavfsizlik razvedkasi. Shu tashkilotning tavsiyasiga binoan Karimov inkor qilib bo'lmaydigan dalillar asosida hazratni O'zbekistonga qaytardi.
Demak, u kishiga topshirilgan missiya mana shu O'zbekiston musulmonlarini bir mo'tadil yo'lda ushlash, to'g'rimi?
Men sizning fikringizni ha yoki yo'q deb tasdiqlamayman. Agar ha yoki yo'q deydigan bo'lsam, bevosita shayxni qandaydir bir o'yinga qo'shilayotganligini isbotlagan bo'laman. Lekin shu yerda aytamanki, Karimovning shayx hazratlariga joylar jannatdan bo'lsin ishonmasalar ham O'zbekistonga olib kelishidan asosiy maqsadi diniy vaziyat bilan bog'liq bo'lgan muammoni nazorat qilib turish edi. Chunki o'zbek hukumatining, nafaqat o'zbek hukumatining, balki butun dunyoning diniy bir islom dini bilan bog'liq bo'lgan vaziyatni qilishga qurbi yetmasligi haqida o'sha vaqtda Rossiyaning maxsus xizmatlari xulosa bergan edi va Karimov bunga amal qildi.
Rahmat Ikrom aka, mana shu dasturimizning ikkinchi qismida shayx va O'zbekiston hukumati degan bir umumiy mavzuda bahsimiz davom etadi, lekin shu yerda hozir sodir bo'layotgan voqealarni tilga olishimiz kerak. Ya'ni hamma biladi, mana 100 minglab deyshyapti, hattoki 10 minglab odamlar bugun yig'ildi. Juda katta izdihom bo'ldi, juda katta olim vafot etgani aytilmoqda. Bu fakt, ammo O'zbekiston televideniyasi bu rasmiy Oq uyning munosabati o'laroq qabul qilinishi mumkin. Na O'zbekiston televideniyasida bir og'iz shunaqa odam bor edi va o'tib qoldi degan gap bor. Va na u hayotligi paytida o'sha televiziyaga qo'yilib, o'sha radiolarga qo'yilib gapirish imkoniyatiga ega bo'lgan odam ekanligini unutmaslik kerak va bu asosiy, demak, hukumat ning bu odamga nisbatan pozitsiyasini belgilovchi nima deydi, unsurlardan biri deb tan olinmoqda.
Shu yerda bir fikr bildirsam bo'ladimi?
Ayting.
Shayx hazratlari, men aytib o'tdimki, Karimov hech qachon ishongan emas bu kishiga. Buning o'ziga yarasha sabablari bor edi. Lekin u kishini olib kelishga majbur bo'ldi shayxni O'zbekistonga.
Va
shayxning O'zbekistonga olib kelinishidan asosiy maqsad esa Karimovning o'z shaxsiy hokimiyatini mustahkamlash bo'ldi. Shu yerda bir gapni aytib o'taman.
Aslida Ikrom aka, aslida Karimov hokimiyatini mustahkamlab bo'lgandan keyin olib kelmadimi? Ya'ni mustahkam bo'ldim, endi olib kelishdan hech qanday tahdid yo'q degan ma'noda.
Yo'q, nimaga? Chunki Karimov hamma o'zining hokimiyatiga muxolif bo'lgan taraflarni muammo sifatida yechib bo'ldi, lekin yechib bo'lmagan bitta muammo qolgan edi. Bu musulmonlar va islom diniga oid bo'lgan muxolifat edi. Ana o'shaning uchun shayxni O'zbekistonga olib keldi. Endi qarang, agar butun Markaziy Osiyoda va butun sobiq Sovet o'lkalarida bittagina odam bor edi ulamo sifatida qaralarigan va hech qachon sobiq KGB va yoki undan keyingi voris bo'lgan tashkilotlar bilan hamkorlik qilmaydigan bu odam Abduvali Qori edilar. Undan boshqasida keladigan har qanday ulamoning faoliyatida shubha bor. Shuni ayta olaman.
Rahmat sizga Ikromjon. Demak, bu mavzuni balki yana keyin biror kun davom ettiramiz. Endi suhbatimizga o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutov qo'shildilar. Muhammad Solih, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Mana sizga savol. Mana shu O'zbekistonda, mana hozir Ikromjon va boshqa suhbatdoshlarimiz aytishiga qaraganda, o'sha O'zbekistonda islom va musulmonlar bilan yuzaga kelgan jiddiy muammolar bo'yicha Islom Karimov hukumatining muftiy hazratlari xizmatiga ehtiyoji tug'ilgan va mana shu yuzadan u kishi keyin Liviyadagi hijratdan qaytib, demak, shu missiyani bajargan degan fikrlar bildirilyapti. Ya'niki O'zbekiston musulmonlarini mo'tadil bir oqimda ushlash. 90-yillar boshida O'zbekistonga har tarafdan turli diniy oqimlar kirib kela boshladi. Vahobiylik bo'lsin, Hizb ut-Tahrir bo'lsin va boshqa oqimlar. Va mana bugun oradan mustaqillikdan qariyb 25 yil o'tib, bu oqimlar soni ko'paydiki, kamaymadi. Shu ma'noda muftiy hazratlari mana shu o'zlariga berilgan missiyani qay darajada uddalay oldi? Mana shu O'zbekiston musulmonlarini har xil kimdir fitnachi guruhlar, kimdir fitnachi oqimlar deyapti, mana shularni nimasidan asrash, tahdididan asrash va ularni o'sha an'anaviy hanafiylik mazhabini o'sha asosiy oqimida ushlab qolishga qanchalar muvaffaq bo'ldi u kishi? Marhamat.
Xo'p, men endi so'zimni avvalo shu narsani aytmoqchimanki, inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Bir musulmon, bir taniqli inson vafot etdi. Shu ma'noda biz u kishiga Allohni mag'firatini so'raymiz va uni yaqinlariga sabri jamil Allohdan so'rab qolamiz. Va shu bilan birga aytishim mumkinki, bu kishining butun umri ikki o't orasida yashab o'tdi desam bobolog'a bo'lmasa kerak.
Qaysi o't bu?
U kishi islomni bilar edi, haqni bilar edi va ayni zamonda u kishi o'sha paytda, masalan, avval sovet hokimiyati davrida yashadi, o'sha paytda muftiy bo'ldi Ondan keyin alg'av zamonlarda ozgina muddat bo'ldi. Keyin mana Karimov hukmronligi davrida yana qaytib kelib uni xizmatida bo'ldi. Aytmoqchimanki, butun umri davomida u haqni bilar edi, va lekin o'zi bilgan haqni botilga xizmat qildirdi va o'sha botilning xizmatida o'zi ham bo'ldi. Buni sovet davri misolida ham, Karimov davri misolida ham aytishimiz mumkin. Bu ma'noda mana Ikromni fikrlariga qo'shilaman qisman. Endi sizning savolingizga kelsak,
yo'q, mana shunda shu o'rinda Muhammad Solihga gapingiz bo'laman, uzr. Mana xizmat qildi deyapsiz Karimovga, lekin ayni paytda xizmat qilish bo'lganda edi, televideniyaga do'stub bo'lardi, imkoniyat bo'lardi, radioga, ya'ni xizmatiga hech kim muhtoj bo'lmaganga o'xshayapti. Keyin vafotidan keyin hech kim xizmati uchun rahmat ham demadi. Ya'ni hech qanaqa
rasmiy hukumat nuqtai,
ya'ni hech qanaqa bu xizmat alomati ko'rinmayotganga o'xshayapti, ya'ni shu ma'noda. Qarog'i majburiy amaliyot.
Bu endi xizmat qilish rasmiy bo'lmadi, u kelib muftiy bo'lmadi, ammo u kelgandan keyin yozgan kitoblarini bilamiz. Mana o'sha paytlarda 2000-yilda yozilgan Ixtiloflar haqida degan kitobi bor. Ya'ni u qaytib kelganidan keyin jiddiy ravishda o'sha hukumat nazdida ekstremist deb hisoblangan boshqa fikrdagi dindorlarga qarshi jiddiy kurashga kirdi.
Xo'p, mana shu kurashda ekstremizmdan qanchalik asray oldi O'zbekiston musulmonlarini muftiy?
Ana bu masalada aytmoqchi bo'lganim, hech narsa qila olgan yo'q shayx. Chunki ekstremizm, ekstremistik guruhlarning hammasi shayxning o'zi bor vaqtida paydo bo'ldi, haligacha davom etyapti, urchayapti. Shayxni ularga bir so'zi o'tadigan nufuzi bor odam emas edi. O'sha aynan o'zi rejimga xizmat qilishni boshlagandan keyin u o'zini bor nufuzini ham yo'qotdi.
Bugungi izdihom sizning nazaringizda kim? Muhammad Solih. Mana bugun mustaqil O'zbekiston tarixida kuzatilmagan izdihom yig'ildi. Bular sizning nazaringizda kimlar?
O'sha oddiy o'zbekistonliklar orasida u kishini hurmati, izzati, nufuzi bo'lishi mumkin. Mana gapiryaptilar hozir, mana sizni, mana shu yerda hamkasblaringiz, boshqalar shunga o'xshagan o'zlari dinni uncha bilmagan odamlar, oddiy o'zbeklar, musulmonlar orasida hurmati bor. Bunga sababi ham bor. Ana kitoblari, boshqalari, hamma yoqda uni kitobi bo'lgandan keyin unga nisbatan mana shunday bir hurmat shakllangan, to'g'ri. Lekin diniy guruhlarning boshqa toifalari, shayxning qarashidan boshqa qarashdagi diniy guruhlar borki, ular oldida shayxning biron bir nufuzi yo'q edi.
Nima uchun? Nima uchun mana shu
amal qilmas edi?
Nima uchun o'sha O'zbekiston hukumatiga yaqin bu odam degan bir shubha boismi, yoki bu islomiy ta'limot asosidami? Nima uchun mana shu ekstrem guruhlarni, shunga qo'shilayotganlarni muftiy hazratlari qaytara olmadi o'sha mutadil yo'lga?
Shu hamma gap shundaki, aslida bunday tushunmaslik kerak. Islomda bitta odam bor, hamma unga bo'ysunadi. Unday emas. Agar bo'lsa, u kishi payg'ambar alayhissalom bo'ladi.
Yo'q, bitta odam haqida gap ketmayapti, islomiy ma'rifat haqida gap ketyapti. Islomda ham qandaydir bir asrlar davomida shakllangan bir mo'tadil, umum qabul qilish mumkin bo'lgan bir yo'nalish, oqim bor va adashmasam, mana shu hanafiylik xuddi shular.
Hamma gap shunda-da. Hanafiylik deb bugun ular aytayotgan hanafiylik, to'g'ri, u kishi mutaassib hanafiy bo'lgan, hanafiylikka doim chaqirgan, lekin hanafiylikni ham shunday joylari borki, bu haqida hech qachon gapirilmagan. Shuni ham aytib qo'yay. Ana Afg'onistondagi Tohir ham hanafiy mazhabidagi mutaassiblardan, lekin unisi jihodchi. Ya'ni bu kishi ham jihodchi. Bu kishi jihod haqida biror og'iz gapirmaydi, lekin bu ham hanafiychi. Lekin hanafiydan boshqa ham mazhab bor islomda. Umuman mazhabni sanamaydigan salafiylar bor. Va bularni hammasini ulamolari bor, hammasini hujjat dalillari bor.
Mana shularni orasida to'g'ri roli qanaqa edi, o'rni qanaqa edi muftiy hazratlarining mana shu hanafiylikdan tashqaridagi oqim mazhablar orasida?
Yo, mana masalan u kishi dunyo musulmon ulamolari uyushmasiga a'zo bo'lgan, Qarzoviy raisligidagi, lekin u yerdagilar u hanafiy mazhabida emas. Ya'ni bu kishiga o'xshagan hanafiy emas ular. Aksincha, ular salafiy. Lekin bu yerda shunday taniqli odamlarni ular qabul qilib olgan, O'zbekistondan esa bir taniqli odam mana shu kishi edi. nisbatan tanilgan dunyoga.
Mayli, Muhammad Solih, rahmat. Bu kishining ta'limoti, yo'nalishlari haqida yana balki bir ozod nazarda jiddiy tahlil qilib berarsiz. Rahmat. Agar suhbatimizga hozir adashmasam, bugungi janoza marosimida qatnashgan Toshbek ham qo'shildi. Toshbek, biz bilanmisiz? Yo'q, demak, yo'qotib qo'ydik. Kamoliddin, endi sizga murojaat qilmoqchiman. Kamoliddin, mana shu savolimiz, suhbatimizning ikkinchi qismi, O'zbekiston hukumati nazarida va o'zbekistonlik musulmonlar nazarida, demak, Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni roli qaysidir ma'noda, nima deymiz sizga, o'sha mo'tadillashuv va mo'tadil ikkala tomon nima deydi, bir-biri bilan kesishishi mumkin bo'lgan bir mo'tadil nuqta sifatida talqin qilsak to'g'ri bo'ladimi?
Xuddi shunday, ya'ni bu shayx boshchiligida, Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf boshchiligida O'zbekistonda davlat, ya'ni hokimiyat, hukumat va diniy, rasmiy diniy ulamolar o'rtasida o'zaro qorishuv jarayoni yuz berdi. Ya'ni e'tibor bersangiz, avtoritar musulmon dunyosining hammasida shunday jarayon bor. Ya'ni rus tilida aytganda vzaima praniknoveniye, o'zbek tilida o'zaro qorishuv jarayoni. Ya'ni bosqichma-bosqich juda ham ehtiyotkorlik bilan davlat o'sha jamiyatning diniy ehtiyojlarini tan olgan holda rasmiy diniy ulamolarga imkoniyat eshiklarini sekin-sekinlik bilan ochib beradi va o'sha diniy ulamolar ham davlatning vazifalari, maqsadini tushuna boradi va
o'rtada qandaydir kelishuv bo'ladi.
Qorishuv bo'ladi.
Va kelishuv ham bor, chegarani belgilaymiz.
Xuddi shunday. Demak, mana yuqorida Alisher aka aytayapti, televizorga chiqarilmasida to'g'ri. Jamiyatga shayxning to'g'ridan-to'g'ri do'stupi deymiz, imkoniyati yo'q edi. Ya'ni o'rtada davlat turardi. Va davlat o'sha jamiyatning xohlagancha eshigini ochardi va ya'ni shayxni hech qachon to'g'ridan-to'g'ri gazetaga, radiolarga, televizorga chiqa olmasdi.
Lekin telefon o'z bor edi, amri ma'ruflar bor edi.
Ha, endi yurda bilasizmi, o'sha shayxni atrofida bir qancha yoshlar bor, bularni hammasi men tasavvur qilaman. Ular nima gapirishni, qayerda qachon gapirishni yaxshi biladigan odamlar edi. Demak, shayx bu narsani juda ham yaxshi bilardi. Va bu o'yin qoidasini qo'pol qilib aytganda qabul qilgan edi. Ya'ni u kishi O'zbekiston ulamolari ichida avtoritarizmni yaxshi tushunadigan va avtoritarizm bilan bemalol muomala qiladigan ham ulamo ham siyosatchi edi. Ya'ni
Kamoliddin, gapingiz bo'lay, savol bordi shu yerda. Mana kuchli iddaolardan biri va hattoki shayxni o'zi ham shaxsiy suhbatlarimizda aytgan, shayx aytadilarki, yonimga kelardi odamlar, jihodga ketyapmiz deb, men qanchasini qaytardim, mana hizbchilarni qaytardim deb yashirmasdan aytardilar. Ya'ni shu narsalarni. Xuddi shu narsani proyeksiya qiladigan bo'lsak, shayxni mana kitoblari bor, juda cheksiz sondagi, hamma joyda bor, hammaning uyida bor, hamma taniydi. Mana shu kitoblarda mutavassatiya degan, ya'ni o'rta yo'l degan targ'ibot etiladi, ya'ni shu asosiy g'oya o'laroq. Shayx qaysidir ma'noda mo'tadil yo'lni tanlab, jihoddan va umuman ekstremal narsadan qaytarishga uringan odam sifatida nima deydi, ta'riflanadi ko'p tahlilchilar orasida. Mana endi bu odam yo'q. Bu odamni shu roli ham hukumat uchun balkim shu roli muhim edi. Endi bu odam yo'q, endi nima bo'ladi? Endi o'rnini kim bosadi?
Kimga qoldi bu missiya?
Estafeta tayoqchasi kimga beriladi va bunaqa odam bormi? Bo'lishi mumkin.
Yo'q, menimcha aynan shayxning, ya'ni Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bir ko'lamidagi O'zbekistonning ichkarisida ulamo yo'q. Umuman O'zbekiston jamiyati uchun ikkita taniqli va diniy bilimlari va diniy obro' e'tibori shubhasiga olinmaydigan shaxs bor edi. Bu Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bo'lsa, ikkinchisi Obid Qori. Demak, Obid Qori qolayapti. Lekin Obid Qori bilan davlat hokimiyat, hukumat o'rtasida ma'lum bir tushunmovchiliklar va konflikt mavjud. O'ylaymanki, bu ko'proq hokimiyatning muammosi va hokimiyatning xatosi. Chunki Obid Qori agar chiqishlariga, o'kishining ma'ruzalariga e'tibor bersangiz, birorta o'sha ekstremistik deb talqin qilinishi mumkin bo'lgan bir pozitsiya mavjud emas. Lekin masalan stilistikada juda ham katta farq bor, chunki shayx bu siyosatchi
edi. Yo'q deyapsiz, bunday odam. Endi nima bo'ladi? Endi tamommi? Endi O'zbekistonliklar
mana tamom bo'lgan yo'q alisher.
Endi ishitga qo'shiladimi odamlar?
Yo'q, yo'q. Bugun bitta shayx muridlaridan bittasi bilan gaplashdim. U aytayaptiki, shayx O'zbekiston Toshkentdagi musulmonlar uchun eng oliy instansiya edi. Ya'ni mana shu diniy, ma'rifiy masalalar, din va siyosatni qorishgan joylaridagi muammolar to'g'risida eng oxirgi so'zni eshitish uchun shu kishiga murojaat qilar edilar. Qaysidir ma'noda qozi kalon O'zbekistonda norasmiy bo'lsa ham. Mana shu vazifani endi rostdan ham kim zimmasiga oladi va demak oxirgi so'zni endi mana shu masalalarda O'zbekiston ichkarisida kimga qoladi?
Xo'p, endi demak shayxning qazo qilishi bilan tender e'lon qilindi. Tender savdo.
Svyato mesto pusto ne bivayet dedi. To'g'ridan to'g'ri ma'noda.
2 yil, 3 yil ichida mana shu tender uchun demak bu yerda Anvar Qori bor, keyin balkim oldingi muftiy Abdurashid Qori yoki nima?
Kamolda, lekin muammo jamoatchilikni ularga ishonchi yo'qligida, ularni juda ham rasmiy ekanligida emasmi?
Bilasizmi, diniy bilimlari kuchli bo'lgan shaxslar ko'p O'zbekistonning ichkarisida ham, tashqarida ham. Lekin ular o'sha musulmonlar tafakkurida, nazarida avtoritet bo'lib shakllangani yo'q, chunki buning uchun qulay bo'lgan siyosiy, ijtimoiy voqea va hodisalar bo'layotganligi yo'q.
Demak, endi joy ochildi, ular o'zini ko'rsatishi mumkin. Qaysi
demak, yo'q, hozircha Karimov bor davrda mana shunday bir bu tenderda ishtirok etish xohishini ko'rsatadigan odamlar ham kam bo'ladi. Lekin Karimov ketganidan keyin mana shu vakant o'ringa bir kurashish yoki bahs-munozaralar biroz hozir kuchayadi, keyinchalik bu kuchayish anchagina ko'zga ko'rinib qoladi.
Yana bitta replika, uzr, Karimov haqida gap ochilibdi. Bugun xabarlarga ko'ra Checheniston prezidenti u yoqdan Arabistondan shayxlari yetib kelibdi, lekin prezidentlikka nomzod va o'z nomzodligini yanada ham kuchaytirib, odamlarni o'ziga og'dirishi mumkin bo'lgan odam Islom Karimov bu marosimlarda ko'rinmadi va bu haqda
endi bilasizmi Alisher, endi Karimovga hech qanday kerak emas, chunki Karimov saylanayotgani yo'q. Aksincha, Karimov qolgan 3 ta nomzodga imkoniyat berdi. Karimov Markaziy saylov komissiyasi a'zolariga imkoniyat berdi, ularga mashina berdi. Ya'ni bu yerda Karim saylanayotgani yo'q. Aksincha, Karimov ularga imkoniyat beryapti va ular Karimovga ishonishdi.
Unga demak ehtiyoj yo'q. Rahmat Kamoliddin, endi shu yerda suhbatimizga hadisshunos olim Muhiddin aka Shirinov qo'shildilar. Assalomu alaykum Muhiddin aka.
Va alaykum assalom.
Mana siz ayting menga, shu butun islomiy bilimingizdan, dunyoqarashingizdan kelib chiqib, bugun o'zbek musulmonlari, O'zbekiston musulmonlari kimni yo'qotdi? Ayni paytda O'zbekiston hukumati, Karimov hukumati kimni yo'qotdi? Marhamat.
O'zbek xalqi bugun buyuk bir o'g'lonlaridan biri o'z hayoti davomida yaxshilikni istagani va yaxshilikni hammaga ravo ko'rgani va o'z shaxsiy xohish manfaatlarini chetlab o'ta olib, xalq manfaati, hech bir dunyoviy g'arazga ko'z tikmaganliklari bilan tanilgan va o'zlarini, ya'ni tarixiy bir voqelikda, o'sha Sovet Ittifoqi qulab, O'zbekiston mustaqil bo'lgan paytdagi sharoitda xalqqa xizmatini ko'rsatib, ma'lum bir avtoritetga ega bo'lib, o'sha avtoritetini o'z dinini xizmati uchun vatanga qaytganda ham o'sha xizmatini, agarchi uni balki taklif etganlar kutganidan boshqacharoq bir tarzda xalqqa islomni xizmatini qilishni eplay olgan. Aynan o'sha xalq ichidagi avval shakllangan avtoritetlarini faqat din xizmatiga, o'zlarini shaxsiy manfaatlarini butunlay unutgan bir fidoi, bir juda o'rnini bosishni bugun imkoni bo'lmagan, bugungi kunda, balki inshaalloh kelajakda paydo bo'lar, lekin bugungi kunda O'zbekiston uchun, hamma uchun kerak bo'lgan bir ajoyib
inson va olimni yo'qotdi.
Olimni yo'qotdi.
Rejimchi, rejim Muhiddin aka, rejim kimni yo'qotdi? Muxolif, o'ziga bir yashirin muxolif bo'lgan va ertaga o'ziga tahdid solishi mumkin bo'lgan bir taniqli shaxsni yo'qotdimi? Yoki o'zi bilan bir xizmat qilib, hamkorlikda ishlab, mana shu O'zbekiston musulmonlarini mo'tadillikda ushlab kelgan bir nima deymiz sizga, hamkorini yo'qotdimi?
Bu savol javob berish biroz mushkul, lekin u kishi o'zlarini o'sha kichik-kichik dini turli adashgan toifalar paydo bo'lishini dini zarar deb belgilari uchun va hukumat bergan ruxsat bergan doirani ichidan ham o'zlari haq deb bilgan din ahli sunna e'tiqodi va yashash tarzini asosiysi diniy islomiy ma'rifatni turli kitob, veb-saytlar va ya'ni ko'plab xayolga kelishi mumkin bo'lgan shaklda tarqatishligi orqali hukumatga, ya'ni ularni nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, mana shunaqa nom aniq har to'rtta odamni turli bir shaklda guruhlar bo'lib ketishi ularga ham xatar. Bu albatta
jamiyatga
va diniy nuqtai nazardan ham bu maqtaladigan narsa emas. O'sha hamkorlik o'rinlari bor edi.
Endi Muhiddin aka, suhbatimiz afsuski oxirgi daqiqalariga o'tdi. Muhiddin aka, qarangda, O'zbekiston musulmonlari eng oddiy maishiy hayot bilan bog'liq savollardan tortib, eng qiyin murakkab siyosiy ijtimoiy savollargacha muftiy hazratlariga, xususan o'kishini o'sha Islom.uz saytiga xatlar yozishgan, savollar berishgan va qaysidir ma'noda javoblarni olishgan. Endi bu jamiyatda tinimsiz tug'iladigan mana shunaqangi eng pastdan eng tepaga qadar o'sha muammolar masalalarini qamriydigan bu savollarga qanday javob oladi bu jamiyat? Endi kimga murojaat qiladi? Qaysi usulda bu o'zini o'sha diniy ehtiyojini, diniy ma'rifatga ehtiyojini qondirishda qaysi yo'lda davom etadi deb o'ylaysiz?
Endi biroz menimcha vaziyat hukumatni beradigan imkoniga ham bog'liq. Agar imkon yaratilsa, o'sha shayxni qo'l ostida ishlagan u kishi boshlig'ligi ostida olib borilgan katta hajmdagi ishlar ning o'zi o'sha yerda qatnashgan kishilarni ancha yuqori kompetensga egaligini ko'rsatadi. Mana shu kompetensni hukumat to'g'ri anglab yetib, uning jamiyatdagi ijobiy rolini anglab yetib, ularga sharoit yaratilishi kerak va agar sharoit yaratilsa, o'sha O'zbekistonda dini bilan diniy ilmi bilan mashhur bo'lgan nisbatan xalq ichida obro'ga erga bo'lgan kishilar agar
ayta olasizmi, kimni nazarda tutayotganingizni ayta olasizmi Muhiddin aka? Kim bor mana bugun musulmonlarga mana shu nima deydi, qaysidir ma'noda liderlik qilishi mumkin bo'lgan?
Endi shayxni o'rnini bosish albatta qiyin. Shayx, ya'ni o'zbek xalqini tashqi islomiy olam, islom musulmon olamida ham endi bu yerda arab tilini bilmagan, xabari bo'lmaganlarning ma'lumoti biroz kamroq. Men bilganimcha, ya'ni islom olamida ham o'z yeri yana katta bir obro'. U kishining o'rnini bosish qiyin, lekin masalan
shayx jamiyatdagi ehtiyoji qondirishi mumkin bo'lgan.
Masalan shayx Abdulaziz Mansur kabi shayxlarimizga agar imkon berilsa, shu, ya'ni va boshqa balki ichkarida shunday ulamolar bor deb o'ylayman. Ularga imkon berilsa, shunday bir vazifani qisman bajarishi mumkin. Endi bu yerda hukumatning o'zini bag'ri kengligi, mana shunday bir ulamoni bo'lishligi musulmon islomga katta foyda bo'lishi bilan bir qatorda barqarorlikni ta'minlash nuqtai nazaridan o'zbek hukumatining ham manfaatida ekanligini ko'ra bilishi kerak bo'ladi menimcha.
Rahmat Muhiddin aka, demak bugungi Ozodlik onlayn navbatdan tashqari jonli suhbatda ishtirok etgan barcha mehmonlarimizga Furqat aka, Kamoliddin, Muhammad Solih barchalaringizga tashakkur bildiramiz. Ozodlik onlaynning bugungi soni o'zbekistonlik taniqli ulamo, mustaqil O'zbekistonning birinchi muftisi Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'limiga bag'ishlandi va u kishi kim edi, o jamiyatdagi o'rni qanaqa edi degan savollarga siz ham o'z munosabatingizni bildirishda davom etishingiz mumkin. Buning uchun
ayni paytda dasturimizni ikkinchi yarmida juda ko'p lavhalar bo'ladi, ya'ni
munosabatlar,
janoza tafsilotlari va hokazo ovozlar, nima deydi, ekspertlar mulohazalari va hokazo juda ko'p yangiliklar.
Veb-saytimizda ham aytib o'taylik, video lavhalar, suratlar, o'sha multimedia formatidagi juda ko'p lavhalar bor. Demak, www.ozodlik.org sahifasiga kirsangiz eng so'nggi tafsilotlarni tinglab, tomosha qilib ko'rish imkoniga ega bo'lasiz.
Ayni paytda Ozodlik radiosi nomidan Hazrat Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf oilasiga Ozodlik radiosi o'z ta'ziyasini bildiradi. Alloh ushbu buyuk ulamoni demak o'zi jannatdan qilsin. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun.